Já, herra forseti, ég þakka háttutum þingmanni fyrir þess sína innlögn hér og fylgja þessu frumvarpi hér eftir. Ég tek undir það líka, ég hérna bæði varðandi rétt hinsegin fólks og transfólks og þess sem að hér er undir. Það er að finna góða sem og að þar að segja kennin eða þar að hérna millinum ættanöf að þau verði, ég hef ekki alveg sömu tilfinningu og Jónsson félagi minn sem að stóð hér áðan af því að ég hef jú millinafnið Olsen af því það var svo flókið og maður svo langt ferli að setja það í sem ættarnafn í restina á eftir föðunafni sem var þetta og ég þurfti að taka það upp svo sonur minn geti tekið upp því það mátti ekki falla niður einhverja milliliði þarna en það sem að mér langaði til þess að spyrja háttutan þingmann er praktískt af því að nú erum við bæði áhuga mennum greiningar á allskyns tölfræði og meðal annars jöfnum eða þar að segja að fá frá hagstofunni skýringar á kynbundum launamun og svo framvegis hvernig sér þingmaður það fyrir sér ef að við erum komin með já, allavega þrjár skráningar þá væntalega hér miða við þetta
Svar ansvari háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis